galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. Waxaanad naga dhegaysan kartaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25 efamyada geeska afrika qaarkood, telefoonada gacanta, iyo weliba boggeyga internetka ee v o a somaali com.
waa maalin isniin ah, bisha juun ay tahay 15 sanadka 2015. Idaacaddana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Sandheer.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa dhegaystayaal ka mid ah imtixaanada dugsiyada sare ee dowladda Soomaaliya oo maanta ka furmay gobollo ka mid a dalka markii ugu horreysay 24 sano.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in 25 sano kadib aan imtixaan midaysan aan ka qaadno gobollada koonfurta iyo bartamaha aan ka qaadno. Si aad ogtihiin, Somalilan iyaduu 10 sannadood horteed bay bilowday inay imtixaan midaysan qaaddo. Puntland iyadu ilaa 7 sannadood bay qaadaysaa. Koonfurta iyo bartamahana waxaan rajaynaynaa in sanadkan aan bilownay inaan imtixaan midaysan qaadno.
Waxaan sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda galabnimo iska hor imaadiyo kale oo ciidamada Ethiopia ee AMISOM iyo Al-Shabaab ku dhex maray gobolka Bay.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka hore, sawirkii caalamka. madaxweynaha dalka Suudaan oo ay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalku ay ku soo eedeysay ayaa sida muuqata dalka Koonfur Afrika ka soo tegay isagoo ku sii jeeda dalkiisa Suudaan. Dayuuradda madaxweyne Cumar Al Bashiir ayaa la arkayay iyadoo ka duuleysa magaalada Johannesburg isniintii maanta ahayd, inkastoo aanay jirin cid xaqiijisay in dayuuradda uu saarnaayo. In kale, gelinkii hore isniinta ayaa wasiirka warfaafinta Suudaan uu sheegay in madaxweyne Al Bashiir uu Khartuum ku noqon doono marka uu dhammaado jir madaxeedka midowda Afrika ee ka socda dalka Koonfur Afrika. Shalay ayaa xaakin ka tirsan maxkamad ku taala Koonfur Afrika uu soo saaray amar uu ugu baaqayay madaxda dalkaasi inay ka hor istaagaan Al Bashiir inuu dalkaasi ka dhoofo. Safarada caalamiga ee Masar Al Bashiir ayaa xiisadii ka taagnayd tan iyo markii maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka dembiyada xadgudubyada bini aadamku ay ku soo ogtay madaxweynaha dalkaasi dacwado ku aadan dembiyo dagaal. Waxaa kaloo loo haystaa in ciidamada militariga dalkaasi iyo maleeshiya carbeed oo taageersan ciidankaasi u diray gobolka Darfuur sanadkii 2003 si ay u xakameeyaan kacdoon hubaysnaa oo dowladdiisa lagaga soo horjeeday. Master Al Bashiir ayaa Suudaan xukumayay muddo 25 sannadood.
xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Ban Ki-moon ayaa maanta oo isniin ah ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen in ugu yaraan 2 toddobaad ay xabadda joojiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan si dadka loo gaarsiiyo gargaarka bini-aadminimo ee ay u baahan yihiin. Master Ban Ki-moon ayaa sheegay in bisha Ramadaan oo bilaabanaysa dabayaaqada toddobaadkan ay tahay bil nabadeed oo la isu naxariisto. Master Ban ayaa ka hadlayay magaalada Geneva halkaas oo ergeygiisa gaarka ah ee dalka Yemen lagu waday inuu kulamo gooni-gooni ah kula yeesho ergo ka kala socota dowladda dibadjooga ah ee madaxweyne Cabdirabe Mansuur Hadi iyo fallaagada Xuutiyiinta oo gacanta ku haya caasimada dalkaasi Yemen ee Sancaa. wadahadaladan nabadeed ayaa ah iskudaygii diblomaasiyadeed ee ugu horreeyay ee ku aadan xal u helista colaadda dalka Yemen tan iyo markii ay ka sii dartay 3 bilood ka hor, laakiin lama filayo in labada dhinac ay fool ka fool isku arkaan. toddobaadkii tegay ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 20 milyuun oo ka mid ah 26 milyuun ee qof oo reer Yemen ah ay gargaar u baahan yihiin, dagaalkuna uu ku qasbay 500,000 oo qof inay guryahooda ka cararaan. dagaalka Yemen waxaa ku dhintay in ka badan 2,500 oo qof, 11,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen.
dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa isniinta maanta shaaciyay qofkii 16-aad ee u dhinta cudurka habdhiska dheefsiga ku dhacay MERS. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurkani, kuwaas ay ku jiraan 16 dhintay, ay hadda gaartay 150 xaaladood. 17 xaaladahaas ka mid ah ayaa ku jira xaalad aad u adag. Ilaa xilligan la joogo, dadka cudurkani ku dhacay waxay ku sugnaayeen goobaha caafimaadka, kuwa u dhintayna waxay qabeen xaalado kale oo caafimaad sida cudurka macaanka. Mid ka mid a cisbitaalada ugu caansan uguna sumcadda wanaagsan magaalada Seoul ee xarunta dalkaasi Kuuriyada Koonfureed, kaasoo lagu magacaabo Samsung, ayaa isniinta maanta ah qayb ahaan howlihii hakiyey kadib markii fayraska cudurkan keena dhismaha lagu dhex arkay. Song Ji-hun oo ah madaxa cisbitaalka ayaa shir jiraa-idoo telefishinka laga sii daayay xaddii shalay ku sheegay in cisbitaalku uu joojin doono qalliinka xaaladaha aan degdega ahayn, isla markaasna uuna qaadan doonin bukaan cusub. Waxa uu sheegay in aan la ogolaan doonin dadka cisbitaalka soo booqanaya. Waxaana uu intaasi ku daray in bishan Juun aynu ku jirna 24-keeda uu go-aan ka gaari doono in howlaha la hakiyey lasii wadi doono iyo in kale.
Militariga Maraykanka ayaa sheegaya in uu bilaabay duqeymo xagga cirka ah oo ku wajahan sarkaalka sare ee xag jirka ah oo xiriirka la leh Al-Qaacida oo lala xiriirinayo weerarkii daraa ee sanadkii 2013 lagu qaaday warshad gaas oo ku taala dalka Aljeeriya. Dowladda caalamku aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ayaa sheegaysa in duqeynta dhinaca cirka ah lagu dilay Mukhtar Bilmukhtar maalintii Sabtida qaybta bari ee waddanka, laakiin Pentagonka ayaan weli xaqiijinin dhimashada Bilmukhtar. Afhayeenu hadlay oo la yiraahdo Steve Warren ayaan bixinin wax tafaasiil ah oo la xiriirta howlgalka marka laga soo tago saraakiil militariga ka tirsan oo sheegay in howlgalku ahaa mid lagu guuleystay. Maanu sheegin in halka ay duqeyntu ka dhacday iyo haddii loo adeegsaday gantaal laga soo ganay diyaaradaha aan duuliyaha la soconayeen kale. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in 5 milyan oo abaalmarin ah ay ku bixinayso Bilmukhtar. Saraakiisha Mareykanka ayaa ku eedeeyey Bilmukhtar in uu hogaaminayay weerar 2013 ka dhacay xarun shidaal oo ku taala dalka Aljeeriya oo ay ku dhinteen 73 qof oo ay ku jireen 3 qof oo Mareykana.
galabnimo wanaagsan markale dhegeystayaalkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. In ka badan 5,000 oo arday ayaa maanta imtixaanada shahaadada dugsiga sare u fadhiistay magaalooyin ka mid a Soomaaliya. Magaalada Muqdisho ayaa ardayda ugu badan ay ka galaysaa imtixaanka, waxaana tani ay noqonaysaa markii ugu horreysay imtixaan ay diyaarisay dowladda dhexe ay u fadhiistaan arday dhigata dugsiyada sare 24 sano in ka badan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay oo maanta halkaasi tagtay wariyaheenna Saynab Abuukar.
Boqolaal arday ayaa maanta goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho ay u fariisteen imtixaan midaysan oo dalka oo dhan laga qaadayo, taa oo horey ugu dhawaaqday wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya si ay ardayda u helaan shahaadooyin mid ah oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada. Kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda Cabdullaahi Axmed Jaamac Al-Kajiir oo ay weeliyaan wasiirka waxbarashada Qatra Bashiir Cali iyo dhowr wasiir oo kale ayaa ka qayb galay daahfurka imtixaanka oo lagu qabtay dugsigii 15 May halkaasoo ka mid ah goobaha lagu qaadayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare. Imtixaanka ayaa 9:00 subaxnimo si isku mid ah ugu bilowday 10 goobood oo ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana ardayda galaysay imtixaanka ay wateen kaarar aqoonsi ah, iyadoo fasalada ardayda ay ku jiraan ee lagu qaadayo imtixaankana ay ilaalinayeen ciidamo boolis ah. Mid ka mid ah kormeerayaasha imtixaanka ayaa la hadlay VOA.
Idris Maxamed Cusmaan, macalin jaamacadeed, kuleykan kormeerka wasaaradda la socda anaga. Fasalkeena waxaa ku jira 20. ila adigu kolba tobanay fasal ma ka yar hadda bilow fiican waa kolba sida hadday ku bilaabato waa fiican.
Sidoo kale waxaana sheekaystay ardayda qaarkood oo imtixaanka ku gelaya xarunta jaamacadda Ummadda.
Ma jiraan arday aad taqaanad oo iyagu diiday inay imtixaanka maanta u fariistaan?
Wallaahi ma jiraan, laakiin ma badno inta badan maasha Allah way soo diiwaan
gelin. Marayn dowladda ay diiwaan gelisay anigaana soo raasaday inaan macnaha imtixaanka dowladda isku diiwaan geliyo. Si wanaagsan wulwacan insha Allah.
Waa keef Axmed Xasan kala socota adalti iskuulka adalti commercial primary and secondary school. Maasha Allah, imtixaanka maanta ayaa noo bilaabay. Maanta oo Isniina oo 15 bisha taa maanta ayaa noo bilaabay maadada mid oo maxaa galay af Soomaaliga. Maasha Allah,
manhajka siduu ahaa imtixaanka? Marka
imtixaanka maasha Allah iska fududay, saafileen waa noqday insha Allah.
siga fiican maadooyinka kale inay noo noqdaan rajaynayna
maadada maanta la idin ka qaaday
maadada af Soomaaliga ayaa galna maanta maadada juqraafiga noo harsan tahay
maxaa rajaynaysaa
insha Allah guul ka rajaynaa inaan imtixaanka safaan ugu
wasiir ku xigeenka waxbarashada Xamud Cali Xasan ayaa VOA u sheegay in ka badan 5000 oo arday ay imtixaanka maanta u fariisteen guud ahaan
waxaan sidii hore baan u sheegney imtixaan midaysan oo ka qaadayno kalaaska 4-12-aad ee sanadkan ee gobolada bartamaha iyo koonfurta waxaan aad iyo aad u faraxsanahay in 2020 sano kadib aan imtixaan midaysan aan ka qaadno gobolada koonfurta iyo bartamaha aan ka qaadno si aad ogtihiin Soomaaliland iyadu 10 sanadood horteed bay bilowday inay imtixaan midaysan qaado Puntland iyadu ilaa 7 sanadood bay qaadaysaa ee koonfurta iyo bartamahaana waxaan rajaynaynaa in sanadkan aan bilownay inaan imtixaan midaysan qaadno tirada guud waa 5000 oo arday ah in ka badan weeyaan ilaahayna uu nagu guuleysiyay maalintii ugu horeysay ay tahay wuxuu ka bilaabmay Galgaduud buu ka bilaabmay Galmudug buu ka bilaabmay wuxuu ka bilaabmay Hiiraan Jowhar Balcad intaas oo dhan dugsiyada waa la galay waxaa la galay Baydhabo Kismaayo uu ka bilaabmay Gedo uu ka bilaabmay inkastoo meelaha qaar kood ee ognahay in nabadgelyadoodu ay xub tahay meelaha gobolada dhexdooda ku yaala uu ka bilaabmay laakiin intii aan ka bilaabi karno oo dhan waan ka bilownay aad baan u socdaan maal saacad kaliyata oo 9 saaka ayuu wada bilaabmay intaas oo dhan waan isla soconaa
Amaanka ayaa si weyn ah loo adkeeyay waxaana meelaha imtixaanka lagu qaadayo la dhigay ciidamo isugu jira boolis nabasugudii Amisom kuwaas oo wadooyinka xiray waa kan jeneraal Cabdullaahi Xasan Bariise oo ka mid ah saraakiisha kormeeray habka loo sugayay amaanka
waxa anaga nooga aadan dhinaca amniga inaan sugno waxaanan maanta si aan hore loo arag u sugeynaa amniga maadaama ay tahay in guul u soo hoyatay oo dhammaan ummada Soomaaliyeed in arday Soomaaliyeed oo ka baxaysa dugsiyada sare maanta oo muxuu ahaay imtixaanka ay dawladdu qaadayso nasiib u heleen in loo hirgeliyo annaguna waxaan muxuu ahaay diyaarinay inaan dhammaan goobaha waxbarashada ee gobolka Banaadir imtixaanka lagu sugaayo inaan geyno ciidamo abni oo ku filan tira iyo tayo ilaahayna waa nagu guuleeyay meelaha badan oo soo marteen aadna ka aragteen waxa muxuu ahaay sida amniga loo sugaayo iyo sida hadda quruxda badan oo imtixaanka loo suuro geliyay fasallada waa ku soo wareegteen marka runtii waxaan leeyahay waa guul u soo hoyatay dhammaan ummada Soomaaliyeed waana tallaab hore loo
Si kastoo ay tahay tani ayaa noqonaysa muddo 25 sano kadib in arday Soomaaliyeed ay u fariistaan imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare iyadoo qaadaysa wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya inkastoo daladaha waxbarashada dalka ay qaadaceen go'aanka sababo dhanka amniga ee ardayda oo manhajyo kala duwan wax ku bartay Seynab Abuukar VOA Muqdisho
kale galabunaagsan meel kasto aad naga maqleysaan dagaal kale ayaa laga soo sheegaya in maanta ka dhaceen gobolka Bay kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada Ethiopia iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab dagaaladan ayaa ka dhacay isla deegaanka u dhaxeeya Buurha Kaba iyo Jameeco oo Khamiistii la soo dhaafay ay dagaalo culus ku dhaxmareen dhinacyadaasi khadka taleefanka ah ee magaalada Baydhabo waxaa haatan si toos ah ugu jira wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh Muqtar dad maqleyso bal waxaad nooga warantaa waxa dhaliyay dagaalkan maanta marka la dhacay
caasha aad baad u maadsan tahay iskarimaadyo goos-goos ayaa mar kale waxa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Bay iskarimaadka ugu horreeya wuxuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Danjeere oo Baydhabo qiyaastii dhinaca bari 35 km ka xiga sidoo kale iskarimaad kale ayaa wuxuu ka dhacay inta u dhaxeysa degmada Buurha Kaba iyo deegaanka Leebo kuwaasi oo dhammaantood u dhaxeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Ethiopia ee ka howlgala gudaha gobolka Bay إن دقالك وحو باللوضي مركي إن عدمة إثيوبيا أي ويرين إن هالك لغمك عبدان جيري وبيدا بصدن شن كيلومتر وجرتا هالك أسيقو لشيقي إن كوحدة شباب إن أي فريسين وين كل يهين إسلام مركا إن إثيوبيا كايا عمين سان سيدا لشيقي إن إن شباب تهالك أسيقو يستسو أبابلان وهالك أسيقو ويرادا كسو قادان
waxaad markaa iga warantaa maxaa dagaalkan xilligan ku soo beegay in ciidamadan AMISOM gaar ahaan ciidamada Ethiopia AMISOM ka tirsan inay xilligan baacsato al shabaab kuna baacsato deegaanadaasi maxay dadku ku sheegeen maxaa lagu sheegay
maalmihii ugu dambeeyay dagaalo ayaa jiray oo u dhaxeeyay ciidamada Ethiopia iyo kooxda al shabaab kuwaasi oo ka dhacayay meel ku dhow degmada Buura kaba ee gobolka Bay gaar ahaan halka lagu magacaabo jameecada een ciidamada Ethiopia ayaga oo kulanya oo wadada maraya ayaa jidkaas lagu soo weeraray waxaan haatan loo xaqiijiyay deegaanka jameecada inay fariisteen ama fariisin ay ka dhigteen ciidamada Ethiopia iyadoo muddooyinkii la soo dhaafayna weerarkaasi halkaasii uu ka bilowday sidoo kale waxa xusid mudan Ethiopianka in maanta iyagu dagaalku ay qaadeen waxaana maalmihii ugu dambeeyay la hadalayay mid ka mid ah gaadiidkooda dagaalka kooxda Al-Shabaab ee ku soo weeraray jameecada inay wateen marka waxay ku guda jireen Ethiopianka sidii ay ugu guuleysan lahaayeen gaadiidkaasi inay u soo celiyaan ilaa haddana warar sugan lagama hayo in Ethiopianka ay ku guuleysteen inay soo ceshtaan gaadiidkii lagala wareegay dagaalkii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayay aaga degmada Buura kaba ee gobolka Bay caashi sidoo kale wararku waxay xaqiijinayaan iskoolimaadyada maanta dhacay in ay jiraan khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray waxaana xaqiijinayaa iskoolimaadyadaasi inay ka qayb qaadanayaan gaar ahaan iskoolimaadkii ka dhacay deegaanka Danjeere diyaaradaha qumaarkii u kacaa gaar ahaan kuwa helikopterada inay ka qayb qaadanayaan oo ciidamada Ethiopia ay isticmaalayeen waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan saraakiil shabaab ka tirsan in iskoolimaadkaasi ay ku geeriyoodeen
waxaad ataa sheegay waranta waxaad sheegtay in gaadiid ay leeyihiin ciidamada Ethiopia ay gacanta u galeen kooxda Al-Shabaab gaadiidkaasi gaadiid ay dhibaato soo gaartay ba mise waa gaadiid isaga oo socda dagaalkaasi ay kaga qabsadeen Al-Shabaab ciidamada Ethiopia
gaadiidkaasi gaadiid dhibaato ay soo gaartay ma ahayn hadii aan la gaadiid dhibaato ay soo gaartay amaba gaari rasaas ay haleeshay ama la gubay ma aysan u suurtageli lahayn shabaabka in gaari halkaas ay ka wataan laakiin waxa la xaqiijiyay in gaari uu saarnaa taarkii ciidamada Ethiopia ay ku hadlayeen iyo rasaas ay saarneen inay kooxda Al-Shabaab ay qabsadeen iyo sidoo kale waxay gaarigaasi ku qabsadeen sida la xaqiijiyay sarkaal ciidamada Ethiopia ka tirsan oo gaariga saarnaa marka ciidamada Ethiopia ayaa u muuqanaya haatan inay baadigoob ugu jiraan siday gaarigaasi sarkaalkii saarnaayba ay dib mar kale gacanta ugu dhigi lahaayeen
Atash wararkaasi ayaa ku xaqiijiyay
wararkaasi ila kala duwan ayaanu ka helnay qaar ka mid ah saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan magaalada Baydhabo oo diiday la sheegay sidoo kale dad ku sugan degmada Buuraha kaba ee gobolka Bay ayaa xaqiijinaya in kooxda Al-Shabaab ay gaadiidkaasi la wareegeen sidoo kale caash waxaa xusid mudan shabaabka ku sugan degmada Diinsar ee gobolka Bay iyaguna qaarkood oo idaacadaha oo ayaga iska leeyihiin ka hadlay inay sidoo kale ayadana sheegteen ama ay ka hadal siiyeen idaacadahaasi saraakiil Ethiopian oo ay sheegeen inay ku soo qabteen dagaalkii ka dhacay jameecada inkastoo aan la ogeyn sida wararkaasi ay xaqiiqo u yihiin
waxaad cadaashay dhinaca kale ka warantaa hubka labada dhinac ay soo adeegsanayaan dabcan ciidamada Ethiopia hub culus ayay sitaan laakiin markaad fiiriso dhinaca kale Al-Shabaab hubka la adeegsanayo ee la maqlayo ama la arkay maxaa ka mid ah
shabaabka iyo ciidamada Ethiopia waxaad moodaa marka iskarimaadyada inta badan ay ku dhex maraya deegaanadan shabaabka inta badan waxay adeegsadaan hubka noocyadiisa kala duwan ayay adeegsadaan inkastoo ay yar tahay gaadiidka dagaalka inay isticmaalaan shabaabka haddana ciidamada lugta ama infantry-ga loo yaqaano ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwa ka qayb qaadanaya kuwaasi oo wata hubka noocyadiisa kala duwan hadday ahaan lahaayeen gantaalada garbaha laga rido hadday ahaan lahaayeen sidoo kale iyo sidoo kale qoryaha fudfudud isticmaalaan inta badan kooxda al-shabaab.
aad baad u mahadsan tahay Mukhtar. Wixii warar ee kasoo kordha wararkaasi ama weeraradaasi ka dhacay degmada Bay iyo buuraha kabeenta u dhexeysa jameecada idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan wariyaha v o a Mukhtar Maxamed Catoosh ayuu ahaa oo khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo si toosa ugu jiray.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir oo ka qayb gelaya shir madaxeedka Afrika ee ka socda dalka Koonfur Afrika ayaa warar ku sheegayaan in loo badinayo inuu dalkaasi ka dhoofay isaga oo dib ugu noqonaya dalkiisa. wararku waxay intaasi ku darayaan in la arkay dayuuradii madaxweynaha oo isniinta maanta ka duulaysa magaalada Johannesburg, inkastoo aan si rasmiya loo shaacin in isagu ku jirayeen kale. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Khartuum ee dalka Suudaan ayaa waxaan kula xiriiray Cabdiweli Xasan Xuseen fadiilatu oo arrimaha madaxweyne Albashiir la socday. waxaan marka hore weydiiyey in madaxweyne Cumar Albashiir uu Suudaan soo gaaray iyo in kale.
Maya, weli madaxweynaha ma uusan soo gaarin dalka Suudaan. waa tii uu ka qayb galayay shirkii ka dhacay ee Junuub Afrika oo 26-aad ee qimo Afrika, laakiin sida hadda ay qorayaan suxufka Suudaan iyo warbaahinta la iska maqlo, waxay sheegayaan madaxweynaha inuu kasoo kacitimay dalka Junuub Afrika una hawada kusoo jiro.
waan gartay marka bal sida dadka reer Suudaan iyo warbaahintu ay uga hadlayaan arintan maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalku ay kusoo cusboonaysiisay madaxweyne Cumar Xasan Albashiir ay tiri ku amartay dalka Koonfur Afrika in la qabto, maxay warbaahintu ka lahayd dadka dareenkooda siduu yahay?
maxkamaddan ICC-da iyo shacabka Suudaan runtii aad iyo aad ayaa fadradii ugu dambeysa oo dhan loo mutaabicinayay. maxkamadda sida aan la wada socono intii hadda uu hayay aysan ka dhammaanin fadrada oo kaanba in fara badan ayay kusoo eedeeyeen maxkamadda. milifkaas oo dhan waxay dib ugu celisay majlisal amniga ayagoo uu ku eedeeyey waddanka Suudaan inay wax tacaamul ah ay la sameyn weysay maxkamadda. marka arrinkan hadda cusub oo maxkamaddan yaro Junuub Afrika ee mar labaad soo cusboonaysiisay, aad iyo aad ayaa shacabka Suudaan ay uga hadlayeen maalmihii ugu dambeysay, aadna dareenkooda uu oga xumaa. inkastoo caalamiyan meelo fara badan ama munadamaad fara badan oo waaweyn ay soo dhaweynayaan in cadaaladda mar walba ay tahay muhim, in cadaaladda wixii dhib geystay cadaaladda horgeeyo.
waan gartay ma aha markii ugu horreysay ee madaxweyne Cumar Albashiir uu ka baxo waddanka oo uu ka qayb galo shir caalamiya. maxaad is leedahay tani way uga duwan tahay oo cadaadisku uga badan yahay sida marar kale oo uu tegay Ethiopia oo kale?
sida aan la socono inta hadda maxkamadda ICC-da ay kusoo rogtay soo eedeysay madaxweynaha waddankan, nacam, wuxuu tegay dowlado fara badan, waxaa kamid ahayd Nigeria. Nigeria waxay kamid tahay dowladaha saxiixay. waxa uu tegay Sacuudiga iyo Masar oo aana kamid ahayn dowladaha saxiixay. wuxuu tegay Kenya, meelo fara badan uu tegay. marka tan waxay uga duwan tahay maxkamad waddanka Junuub Afrika ku dhex taalo oo eedeyn soo jeedisay. marka tan laga hadlayo caalamiyan madaxweynaha ilaa hadda isaga ayaa haya suldada heshiiskii la gaaray 1961 oo ahaa itfaaqiyada Vienna oo ka hadlayay xasaanooyinka diblomaasiga ah. madaxweyne haayo jaga madaxweynenimo amaba silka diblomaasiga oo wato baasaboor diblomaasi wato xaq looguma lahan in la qabto. laakiin maxkamadda ayadata ay kusoo eedeynaysay waxay tahay in gadarfal fara badan la geystay majlisal amniga ay ku celisay arrinkaas.
waan gartay ma laga yaabaa in adoo dib u eegaya taariikha hore ma laga yaabaa in isagoo hawada maraya dhexda loo joogsado oo dayuuradiis inta la weeciyo meel la fadhiisiyo oo saas lagu qabto?
aad iyo aad waxaa hadda in fara badan caalamiyan laga wada hadlayo. waxaa ka mid ahay taas ayada ah waa ay dhici kartaa diyaaradda oo ku jirta hawada in laba diyaaradood dhinacyada laga geliyo dhankii la rabana ayada markaas ayadaa loo hago oo wax suurtoodi kara waay taas ayada ah. waana dariiqa keliya haddaysan dowladda Junuub Afrika ee waddankeedii aysan ku dhex qabanin ay faraha ka qaaday, waa arrinka keliya oo la samayn karo. taas haddaysan dhicin waxay u muuqataa go-aankaas inuu burburay go-aan dambe oo maxkamad meel ay kasoo jeedisana wax macno weyn usan yeelan karin. marka taas waa wax macquul noqon karayo.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Xasan Xuseen fadiilatu oo ku sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan, khadka telefoonka ee magaaladaasna goor dhaweyd iigu warramayey.
madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seylici ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furay carwo shaqo abuuris ah oo ay ka qayb qaadanayaan qaybaha alaabada daneeya shaqada sida shirkadaha ganacsiga, dadka shaqo raadiska ah iyo xukuumadda. Carwadan oo ah tii ugu horreysay oo noocida ah ee lagu qabto Soomaaliland ayaa wariyaha V O Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac u tagay goobta carwada lagu qabtay, warbixintan nooga soo diray.
Carwada oo ah mid noocyadu ku cusub yahay Soomaaliland ayaa ka qayb qaadanayaan badi shirkadaha waaweyn ee ay u shaqeeyaan shaqaalaha ugu badan ee Soomaaliland iyo xirfadlayaasha shaqo raadiska, iyadoo shirkadaha loo diyaariyay goobo uu magacooda ku xardhan yahay, islamarkaana goob aan sidaa uga sii dheereyn ay soo fadhiyaan xirfadlayaasha shaqo raadiska ahi. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Soomaaliland oo iyadu soo abaabushay carwadan iyadoo kaashanaysa qaar ka mid ah hay-adaha kala shaqeeya dhinaca shaqada ayaa wasiirkeeda Cabdi Aw Daahir V O u sheegay inay ka qayb qaadanayaan carwadan 100 shirkadood oo isugu jira sharaayiga waaweyn iyo weliba kuwa yaryar.
Horta waxaan ka soo qayb galay 100 shirkadood oo ah shirkadooyinka waaweyn iyo shirkadooyinka yaryar intaba le ayaa ka soo qayb galaya. Waxaa ka soo dhan ardayda jaamacadaha ka soo baxda ka soo qayb galaya. Waxaa ka soo qayb galaya shaqadoon baa ka soo qayb ciddii shaqada doonaysay. Intaasaa ka soo qayb galisa isku wareysanayso opportunity qolo waliba hayso isweydiinaysa. Marka waxa weeyaan shaqadoonkii iyo shaqahayihii oo isku waajahaya halkan oo eegaysabayn u kubcin lahayn.
Iyadoo Soomaaliland sanad kasta jaamacadaha ay ka soo baxaan kumanaan dhalinyaro ah oo badankoodu aanay shaqo helin, ayaa carwadan si gaara xoogga loogu saarayaa dhinaca xirfadda, waxaana ku sugan qaar ka mid a shirkadaha dhinaca xirfadda ku shaqaalaysiiya dhalinyarada shaqadoonka. Sacad Cabdi Daahir waa madaxa suuqgeynta ee shirkadda daabacadaha ee Sagal Jet.
Waa dhalinyar intooda badani waxay u badan yihiin dhalinyarta gacanta ka shaqaysa. Waad garan kartaa Cabdixakiin oo dadka boorarka xidha, dadka boorarka laftooda sameeya, qolooyinka kale ee technically gacanta ka shaqeeya, photoshopka laftiisu waa xirfad iyadna nagu casriya. Dhammaan shaqaalahaygu wuxuu ku kooban yahayba adeega waxyaabaan laga hadlayo imika farsamooyinka gacanta.
Qaar ka mid a xubnaha shaqo raadiska ah oo ku dooda in hannaanka shaqo bixinta Soomaaliland aanu ahayn mid ku salaysan cadaaladda, hase yeeshee shirkadaha qaar ayaa iyagu qabaa in dadka ay ku shaqaalaysiiyaan hannaan xor iyo xalaal ah. Xamse Axmed Dirir waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta ee Somtel oo ka mid a shirkadaha ka qayb qaadanaya carwadan.
Maxaa la yidhahaa, fursadu maaha waxa xidhan, mar walba way furan yihiin, way soo baxayaan, waanano maxaa la yidhaahdaa mar kastay soo baxaan anagu waxaan ku qaadanaa shaqaalaha free and fair exam.
Macnaha aqoontooda iyo weliba imtixaan laga qaaday.
Iyo imtixaan laga qaadayo oo ay qofkii ku soo baxaan aanu siino ee u qalma. aadna waxaan ugu soo dhoweynaa ardayda kasoo baxday jaamacadaha inay kasoo qayb galaan soo ablay gareeyaan.
Marka laga yimaado shirkadaha waaweyn ee hore u jiray, waxaa iyaguna sida oo kale madasha ku sugnaa, islamarkaana kasoo qayb galay carwadan xirfadlayaal diyaar u ah shaqo abuuris iyo weliba aqoon kordhin. Injineer Iid Cabdi Cige waa muwaadin qurbajoog ah oo soo bandhigay xirfad ku cusub saxadda shaqada ee Soomaaliland.
Waxaan ka qayb qaadanayaa Hargeysa Refrigeration Electric and Mechanical School. Waa iskuul cusub, anugu waxaan ahay nin qurbajoog qurbaha ka soo noqday, dadka yar xirfadda la soo noqday aan u malaynayaa, aan sumalaynayaa inaan ahay. Marka waxaanu soo saaraynaa dhibaatada naga haysto waddankan ugu soo hilowey inaynu la'anay technicians, wax lena waa la shaqo la'ayay, laakiin waxaan la'anay xirfadlayaal. Xirfadlayaalkaanu u baahannahay waa maxayse waa noocee inaan soo saaro oo aan kaga qayb gelayaa, iyo waxay yihiin iyo waxay qabanayaan iyo waxay halkan ka qabanayaan waxay adduunyada ka qabanayaan xirfadlayaal multiskill ama xirfad kala duwan leh oo aynu u baahannahay baan doonayaan kaga qayb galo halkan maanta.
Way xirfadaadu aad kaga qayb gelisay aad keentay amaba aad imika qurbahoo kale aad kala timi isla markaana goobta aad kusoo bandhigaysayd ku hawlgalaysaa maxayd?
Waxaa ka mid a inaan kasoo qayb galo wax la yidhahdo refrigeration oo aan lay sheegay ama habka qaboojinta maaha talaagada ayo waxaan laga yaqaano waa qayb ka xirfad badan oo la yidhi weligeed dhulkeena lagama hirgelin.
Goobtan oo ah mid marti gelisay daneeyayaasha shaqada sida shaqeeyaha, loo shaqeeyaha iyo xukuumadda oo iyadu dhex u ahaa, ayaa la kulmay qaar ka mid a da'yarta shaqo raadiska ah ee goobta si ay shaqo u helaan saaka subaxii usoo jarmaaday.
Way haddaan u gudbo dhalinyarada shaqo raadiska iyaguna ku sugan carwadan, ugu horreyn baa dhinacaskaga soo bilaabo magaca?
Muna Faysal Maxamed.
Way Muna Faysal, marka aynu ka hadlaynay imika hadda waxaad ku sugantahay carwadan, carwadan sida uga soo qayb gashay se maxaad ka filaysa?
Insha Allah waxaan ka filayaa inaanu ka helo shaqo oo rajaynayaa.
Marka aqoon ahaan maxaad soo baratay isleeda xirfadahan waad ku shaqo geli kartaa?
Aniga waxaan soo bartay diploma study. Diploma study-guna waddanku xaag buu ugu baahan yahay in waddanka diploma laga sameeyo. Marka fakultiga aan baranay diploma study, inaan wax badan dalkayga ka qabto aad baan jeclahay aan diploma ku sameeyo.
Muddo intee le'eg baad imika shaqo raadinaysay ama aad shaqo raadisay?
1 year waan raadinaynaa shaqo. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan helano. Hadda waan ku rajaynahay.
Haddaan dhinaca kale u gudbo, aad baad mahadsantahay. Adina magacaa?
Magacaygu Maxamed Cabdirashiid Faarax.
Way Maxamed, carwadaad ku sugantahay, carwada maxaad kaga qayb gelaysaa, se maxaad ka filaysa?
Carwada waxaan ka filayaa inaan shaqo ka helo, waxaan kaga qayb gelayaa xirfad xirfadaas oo ah shaqada macdanta baarista iyo waxaa
marka aqoon ahaan waxaad soo baratay baarista iyo macdanta
aqoon ahaan waxaa soo bartay cilmiga geology-ga gaar ahaan mineralogy-ga macdanta marka taasaan kaga qayb gelayaa dee waddankeena naimaka si fiican buu ugu baahan yahay waxa hayday dhanka macdanta iyo khayraadka dabiiciga la soo saaro marka shirkadaha badan ee kale fursadaha shaqo ka banaayeen sida macdanta iyo waxa ay rajayn inaan ka qayb galo
carwadan oo socon doonta muddo laba maalmood ayaa la filayaa in gebagabada lasii xoojiyo hanaanka shaqo raadiska iyo weliba xiriirka shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha waa sida uu mar kale tilmaamaya wasiirka wasaaradda shaqada ee somalilan cabdi awdaahir
maanta waxaa laga bilaabaya in qaar badan oo kamida shirkadahaas ay ku casuumaan dadka xirfada yaqaana ee ay doonayaan inay qaar ku casuumaan maanta kow inaynu kobcino job centerka ama waxa weeye goobta shaqadoonka aynu korino annagoo iska kaashanayno dowladda iyo shirkadaha waaweyn ee shaqada bixiya aanu iska kaashanayno inaynu kobcino shaqadoonka ama job centerka aynu korino si aanu xiriirka u wanaajino ka shaqada doonaya ka shaqada haya
cabdixakiin maxamuud shirwa v o a hargeysa
v o a
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastooad naga maqlaysaan waa 15-ka bisha juun sanadka 2015 idaacadda waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo maxamed cabdisandheere u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada aad maqli doontaan idinku soo maqanna ay ku jiraan xubintii dooda gaaban xubintii waxbarashada iyo cayaaraha marka horese ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan albashiir oo ay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalku doonaysa ayaa sida muuqata ka tegay dalka koonfur afrika isagoo kusii jeeda dalkiisaasi suudaan dayuuradda madaxweyne cumar albashiir ayaa la arkayay iyadoo ka duulaysa magaalada johannesburg maanta oo isniina inkastoo aanay jirin cid xaqiijisay in dayuuradda uu saarnaayeen kale gelinkii hore isniinta maanta ayaa wasiirka warfaafinta suudaan waxa uu sheegay in madaxweyne albashiir uu khartuum ku noqon doono marka uu soo dhammaado sharmadaxeedka midowga afrika ka socda midowga afrika ee ka socda dalka koonfur afrika shalay ayaa xaakin ka tirsan maxkamad ku taala dalkaasi koonfur afrika waxa uu soo saaray amar ugu baaqaya madaxda dalkaasi inay hor istaagaan albashiir inuu ka dhoofo dalkaasi
xogayaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon ayaa maanta oo isniina ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka yemen in ugu yaraan 2 toddobaad ay xabadda joojiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan si dadka loo gaarsiiyo gargaarka bani aadminimo ee ay u baahan yihiin ban ki-moon ayaa sheegay in bisha ramadaan oo bilaabanaysa dabyaaqada toddobaadkan ay tahay bil nabadeed oo laysu naxariisto master ban ayaa ka hadlayay magaalada jeneva halkaas oo ergegiisa gaarka ah ee dalka yemen waa lagu waday in uu kulamo goonigooni ah kula yeesho ergo ka socota dowladda dibadjooga ah ee madaxweyne cabdirabi mansuur haadi iyo fallaagada xuutiyiinta oo gacanta ku haya caasimada dalkaas yemen ee sanca
dalka kuuriyada koonfureed ayaa isniinta maanta ah shaaciyey qofkii 16-aad ee u dhintay cudurka habdhiska neefsiga ku dhacay mers wasaaradda caafimaadka ee dalkaas ayaa sheegtay in tirada guud ee dadka uu cudurkani ku dhacay kuwaas ay ku jiraan 16-ka dhintay ay hadda gaartay 150 xaaladood kuwaasoo 17 ka midihi ay aada u daran yihiin ilaa xilligan la joogo dadka uu cudurkani ku dhacay waxay ku sugnaayeen goobaha caafimaadka kuwa dhintayna waxay qabeen xaalado kale oo caafimaad sida cudurka macaanka mid ka mid a cisbitaalada ugu sumcadda wanaagsan magaalada siyol ee xarunta dalka kuuriyada koonfureed oo lagu magacaabo samsung ayaa isniinta maanta ah qayb ahaan howlihii joojiyey kadib markii cudurka viruska keena waa viruska cudurkan keena dhismaha dhexdiisa lagu arkay
kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyaheenna Seynab Abuukar.
Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 25 sano kadib waxay maanta qaadaysaa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare si ay ardaydu u helaan shahaadooyin mid ah oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada dalka. Hase ahaatee, daladaha waxbarashada dalka oo in muddo ah maamulayay waxbarashada ayaa iyagu qaadacay go'aanka wasaaradda iyagoo u sababeynaya xaaladda ammaanka dalka iyo ardayda oo wax ku baratay manhajyo kala duwan. Haddaba sidee loo arkaa imtixaanka qaran ee ka bilowday inta badan gobolada dalka Soomaaliya waa arinta aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya Faaduma Aadan Cusub leh macalin hore oo wax ka dhigi jirtay dugsiyada dalka Soomaaliya iyo Cabdi Fitaax Haashin Nuur oo ah sawir qaada ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP waxaana hadalka ku horeynaya Cabdi Fitaax
ee maatanta Zainab ee walaalahaan ugu faraxsanahay 4 sano kadib in dawladda Soomaaliya ay awood u heshay inay qaado imtixaan mideysan oo ardayda ka soo qalin jibinaysa dugsiyada sare ay hal imtixaan u fariistaan si ay u soo baxdo shahaado mideysan oo ardaydaasi Britooli ay ku meel mari karaan si looga gudbo kale ee dhibaatooyinka isbarriyaca shahaadooyinka tirada badan ee dalladuhu la ordayayna ee la kala garan weysnaay tan faalsada iyo tan saxda ah marka waxaan leeyahay aniga arintaas arin muhiim ah waaye ee saaka waxaan soo maray goob badan oo ka mid ah qaybaha ay ka dhacaysay ee imtixaanaad ka midaysan waxaan soo arkay ciidamada ilaalinaya macallimiinta iyo ku dhex jira hawshii u socota si nidaami ah sidoo kale waxaan soo arkay ardaydii imtixaanka galeysa oo ku qanacsan inay ka qayb galaan imtixaan dawladdu qaadayso oo ay leeyihiin markii ugu horeysay aragnay walaahi fursad baan u helnay maadaama aan ardaydii ugu horeysay dawladdu ay ka qaaday imtixaan
wa maasanta Cabdi Fitaax Faaduma aan siiyo aragtidaada markii ugu horeysay in imtixaan qaran oo si rasmi ah kaga bilowday ee gobolka Banaadir ee gobolada Bartamaha ee Koonfurta Soomaaliya.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Run ahaantii hortirayto in macnaheedu imtixaan mideysan ama dawladda awood ay imtixaan ku qaaday yeelato ama wasaaradda waxbarashada ay talaabada fiican ay qaadato waa fiican tahay laakiin maxaa ka horeeyay in la su'aalo wanaagsan sababtoo waxaan ogsoonahay 20 iyo dhowr sano dalka intay dhibaatooyinka iyo burburka ka jirtay hadaysan dalladaha waxbarashada waddankan u kicin ama aysan waxbarashada gacan bira ku qabanin in maanta aan la arkeen heerkan wanaagsan ay ardaydu gaartay ama bulshada ay gaartay sababtoo bulshada intooda badan waxay naqan lahayd wax zero ah oo waxba aan aqoonin marka qofka duus waxbarasho lahayn wax walba uu nugul yahay inuu dhibaato walba la kulmo marka horta wasaaradda ay awoodaas yeelanayso anaga aad iyo aad ugu faraxsan hooyooyinka daanahay laakiin waxaa jira manhajka oo muxuu ahaay dawladda ay dajisay maaha manhaj runtii haddii dugsiga ay wada qaateen ama ay wada qaateen ee dalada waxbarashada waxaa jirta manhajkaasi inaan macnaha hal manhaj oo dawladda ay gacanta ku haysay oo ay dajisay inaysan san dugsiyadkan ardayda kaga bixin manhaj kale jirtay maadaama ay wasaaradda waxbarashada shaqadeed ay tahay inay hawshan qabato waxay ahayd markii hore daladaha in ay la wareegto intaysan waxbarashadii imtixaanka gaarin in daladaha mideyso oo daladaha la wareegto markay daladaha la wareegto oo qarashadu waa ognahay waxbarashada dalkeen haddii ay ku soo gaartay kan wanaagsan qarashad qarashkaas oo ay bixiyaan waalidiinta raba inay caruurtooda horumarka gaarsiiyaan waxaan ognahay dadka maamulada daladahan inay ahaayeen kuwa macnaa ku mintiday inay ardaydaasi tood meel ka soo baxaan oo dadka isoo wada noqonin wax wada zero ah in macnaa ayagoo mideysan daladii markii la wareego oo daladii iyo wasaaradda heshiiskaas wada galaan in haddana la yiraahdo imtixaanaadka annaga qaadayna maaha kan dugsi sare kaliya waxaa jira dugsiyada dhexe ayaga laftooda waa shahaado marka ma noqonayso wixii daladii ayagoo laga diyaarin ama aan heshiis lala gelin in lagala wareego ma dhacayso taas waxay u ekaanaysaa inay arrintaasu tahay afduub taasaan u arkaanaya
Faaduma waxay leedahay waxaa wanaagsanaa in iyadoo la mideysan yahay tijaaradii waxbarashada ee daladihii oo mideysan in imtixaanka la qaada maantana daladihii way qaadaceen wasaaradda waxbarashada baa imtixaanka qaada ma ahayd iyadoo la mideysan in imtixaanka la qaado Cabdi Fitaax
sida aad ka warqabtay wasiirka xeynka ee wasaaradda waxbarashada oo saaka ka hadlayay furitaanka imtixaankan waxa uu sheegay in 2012kii ay soo bilaabatay in wasaaradda waxbarashadu ay xiriir la sameeyso daladaha ilaa inta ay soo jiitamaysay daladihii markasta sida uu hadalka u dhigay waxa way ka baxayeen heshiiska lala galay marka dawladdu iyada masuuliyadda saaran tahay hadii daladuhu ay ka baxaan heshiiska lala galay dawladdu waa inay bilaaw sameeyso waxa jirta maamashii inay soo dhahaysa safar qaatay balaayin kilometir wuxuu ka bilaabo hal tilaabo dawladdu waa inay tilaabo qaado si ay u sameeyso oo dib ugu soo celiso hanaankii dawladnimo laakiin hadii la yiraahdo dalada haysan jiray daladi waa inay sii hayaan waxa meesha ka baxaya awaamiirtii iyo kala dambeyntii iyo wasaaraddu ku leedahay dhanka waxbarashada markii waxbarashada maana wasaaradda iyada wax laga weydiinaya daladuhu markii inay isku dhajiyaan ma aha oo yiraahdaan 4 sano dalka haysanay waana sii haysanayna muhiimadu waxay ahayd inay u hoggaansanaan wasaaraddu markii arrintaas soo hadlay
yaa soo galiyay Faaduma daladuhu laftoodu ma ahayd in madama muddo hayeen inay u hoggaansamaan awaamiirta dawladda
aad iyo aad way ahayd sota dawladda waxa waa cid aan awaamiirteeda ka fakan karta ama ka weyn ma jirto laakiin nidaamka loo maray ama dariiqa loo maray ayaa khaldan aragtideyda sababtoo ah hadda wuxuu ii sheegay wiilkan walaalkay ama maxuu wuxuu ii sheegay in ay wasiirku xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo daladii ay wada shireen oo waxay qaateen shiino meeqa wasiir iyo meeqa wasiir ku xigeen iyo meeqa agaasima soo martay wasaaradda ma la tirin karo mid walba heshiiskii uu gaaray mid kaloo ka duwana imaanay annaga ma degana manihiin maxuu ahay dad muxuu ahay ii sheegay degan oo meeshii oo nalagu ogaa jooga manihin laakiin marba heeraan soo marayna oo soo kobcayna waxaad arkaysaa soomaalida in ay jecel yihiin wixii oo macnaha deg deg ay jecel yihiin waxaad arkaysaa inaan reer guuraan nahay dhaqankeennayaab horta reer guura ah wasaaraddii waa la aasaasay wasiiray yeelatay wasiir ku-xigeenay yeelatay agaasimiyay yeelatay isla marka haddana waxaa janjiya imaanaya ama isbeddela imaanaya taas waa xagga siyaasadda marka waxaa dhacaysa wasiirkii tegey dhaqankii ama wuxuu uu ka tegay ama hadalkii uu ka tegey ma dhacaysa kii kale inuu kusii dhaqmo ku cusub wuxuu keenaa ra'yi cusub iyo hadal cusub uu keenaa taas markay timaada waxaa imaanaya jahawareera imaanaya marka daladaha dhowr goore ayay muxuu la galeen muxuu ahay wasaaradda shirar la galeen ay kala hadleen arrimaan wasaaradda waxaa la haboon marka hore la wareeg ee daladii macalinkii la wareeg dugsigii la wareeg fadhii imtixaan ka qaad sababta waxa waaye haddii imtixaankiigaan ka bilaabaa tiraad war adiga imtixaankaada maheerka uu joogo maanta soomaada gaarsiin ardagaan manhajkaagii ama barbaarintaadii kuma soo wada barbaarin
dood faadumo waa maqlaysaa oo waxay la qabtaa daladihii waxbarashada oo iyagu ku doodaya in ay caqabad tahay ardaydoo manhajyo kala duwan wax ku bartay in imtixaanka ay galaan
arintaas aniga ilama ahan mid jirta dowladdu ama wasaaradda waxbarashadu waxaa wararkeeda ka mid ahaa in dugsiyada sare muqararkooda ama habka ay wax u bartaan mar hore la mideeyey oo jiraan duruus mideysan oo laga dhigo si ay ugu fudaato wasaaradda in ay qaado imtixaan isku mida arintaas wuxuu sheegay wasiirku inaysan hadda soo bilaaban 2012 soo bilaabato marba wax laga bedelaaye markasta wax la bedelana daladuhu ay iyagu dib usu dhigaayeen oo gadaal u baxayeen marka ugu dambeyn waxay gaartay in wasaaradda waxbarashadu ay ardada u cilaamiso inay si madax bannaan isu diiwaangeli karaan arintaas si looga gudbo haysiga ay daladuhu ku dhegayeen ardada oysan soo gudbineyn marka sida arkaysa masaakay ardu walba asaa isdiiwaangeliyey ardadu weli iyadoo rabta inay isdiiwaangeliyaan ayaa dowladdu waxay qaaday imtixaankii si halkaas waxay ka muuqataa in ardada uu hamuun qabaan in maamul dowliya la helo laakiin daladuhu ay weli u curyaaminayaan arrintii oo ayo gadaal uga dhegan yihiin marka waxaan dhihi lahaa daladuhu ha ka fuqeen ardada oo ha ogolaadeen dowladdu inay wax qabato
aniga taas horta waxaan ka qabaa sidaad waa uu sheegay wiilkan wuxuu yidhi dad badanoo rabta inay isdiiwaangeliso deertaan ayaan weli isdiiwaangelin haye dhibaato ma tahay mase maaha ardayga diyaarsanaay oo xataa muxuu waqti badan aan la siinin oo aan la diyaar garaynin ayaa qaar imtixaanka galeen kuwii kaloo ka baaqday marka maxaa ku dhacay nasiib daraa ku dhacday cabsi ha ka reebto oo ha jirto muxuu ahaa ii sheegay baqdin ha jirto duruufo kale waxaa dhacday inay ilmahaasi waayeen hadda san dugsiyeedkaas khasaaray mas-uuliyaddiisa yaa qaadaaya waa mas-uuliyad weyn waa waxaa dhici karto muxuu ahay macalimiintii laftirkooda oo ka qaadaayo oo wasaaradda xaggeeda waxbarashada ka socda haddii lala heshiin lahay badaladaha waxaa dhici lahayd macalimiintii iskuullada in sidaa arki jirnay loo kala qaybiyo dugsiyada oo muxuu ahay muraaqibnimada sameeyaan imtixaanka qaadaan hadda macalimiinta oo dowladda u shaqaysa oo dowladda u qoran oo imtixaankaas muraaqib ka noqon karta ama ilaalin karta waa ognaa intay leeyihin cadadooda waayo wax yar sababta wasaaradda waxbarashada weli baahidii ay qabeen macalimiinta ma daboolin in yaroo wasaaradda waxbarashada u shaqaysa makula noqon kartaa inay muraaqib noqdaan waa maya jawaabta maya waa ma noqon karaan marka meeshaas khasaaraa ka timi khasaaraa ka yimid oo ardaygay ku dhacaysaa oo waalidkay ku dhacaysaa
marka labada dhinac la eego doodooda ka sokow xalka muxuu ku jiraa
mahadsan tahay xalku wuxuu ku jiraa anay sida ila tahay dowladdu waa meesha ugu dambeysa loo laaban lahaa waa marjici dalka waa aqoonsiga anigu aan haysano qofka ka mateli lahaa marka waxaa laga rabaa daladaha iyaga oo aan isku adkaynayn shaqadii soo qaban jireen wuu ku mahadsanyin shaqadii soo qabteen gaab jiray buuxiyeen hase yeeshee maanta xilli ay dowladdu kala wareegi kartaa la joogaa waxay ila tahay in dowladda ay uga dambeeyaan shaqadooda ay hayaan markii imtixaan la gaarana dowladda imtixaanka soo diyaariso iyaguna si hufan oo kala dambeyle ay dowladda u yiraahdaan waa mahadsantihiin waa kana ardadii imtixaanka u diyaariseen imtixaanka qaada
aniga runtii waxaan qabaa sida uu sheegay horta maxaa walaalkay in dowladdii iyo daladihii ay horto daladaha booskoodii ama darajada ay lahayn la geeyo waa qabaa sababtoo gaabka uu sheegay waa jiri jiray laakiin way buuxiyeen way dabooleen marka matalan haddii isqabsigaas yimaado daladaha ama wasaaradda waxaa u dhexay waa waalidkii ardayga waalidaa dhalay waalidaa soo barbaariyey waalidaa intaas ku rafaaday ardaygii maanta waalidkii ardayga maanta ka baaqday imtixaanka waalidkiisa waxa waa dhibaato weynu qabaa raallin kama noqonaa arrinkan in waxaa la rabataa bulshada inta wasaaradda waxbarashada bulshada in badan bulshada ay ku wacyigelisa arrintan in badan ay bulshada ka qaybgeliso doodaha in badan ay bulshada ka dhaadhiciso inay arrintan arrin wanaagsan tahay bulshada laftigeeda waxay u aragtaa in la afduubay daladii iyo iskuulkii iyo canugiiba wuu arkaan. Waxaa la marka bulshada in laga dhaadhiciyo arrintaani dood waa wanaagsan tahay, sidaan waa heerkan joogta manaahid muxuu ahay daladahana tixgelintood la siiyo. Ani mar walba waxaan dalada ugu soo celinaa tixgelintood waxay tahay waxaan ognahay dhibaatada ay ka soo mareen dadkaan sidii loo barbaarin lahaa.
xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen cabdifataax xaashi nuur iyo faadumo aadan cusub leh, inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid lamid ahna sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay umaadsan tahay Zeynab Abukarona la socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. haatanna waa barnaamijkii waxbarashada oo inoo hayo wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Santa tir islama jirtan ka ebay igman maxamed kani haqida salaam
kulanti waan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka waxbarashada. barnaamijka waxbarashada maanta waxaan ugu hadlaynaa muhiimada ay leedahay in la mideeyo imtixaanaadka dugsiyada waxbarasho ee ka jira dalka Soomaaliya. inkastoo wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka ay dadaal ugu jirto sidii loo mideyn lahaa imtixaanaadka iskuulada waxbarashada ee sida gaarka loo leeyahay, haddana daladaha waxbarashada dalka ka jira ayaan weli ku qanacsanayn xilligan in la mideeyo imtixaanaadka. Ustaad Axmed Cabduqaadir oo ka mid a maamulayaasha iskuulada waxbarashada magaalada Muqdisho ayaa sheegay daladaha ka jira dalka inay rumaysan yihiin inaysan habooneyn xilligan imtixaan mideysan in laga qaado iskuulada waxbarashada ee dalka, isagoona intaasi ku daray intaasi ay ka horeyso in la abuuro siyaasad waxbarasho oo mideysan.
siyaasi daladaha ee ka jira wadanka way ma aysan ogolaanin marka la eego ogolaashahaasi dabcan qodobo ay u sarareen imtixaanka hadda la mideyn karin, waayo waxay ku dooreen sababta imtixaanka intaan la mideyn waxaa horey saddex talaabo ayaa muhiim in la qaado, in la helo horta siyaasad waxbarasho oo mideysan, kadibna in la helo manhaj mideysan, kadibna manhajkaasi hal sar oo tijaabada la geliyo. manhajka imtixaanka intaana la mideyn horta manhajkii la dejiyo waa inuu hal sano oo tijaabo ah inuu galo, marka halkaasoo tijaabada uu ka baxo oo ugu guuleyso kadib ayaa marka imtixaanka la mideyn karaa.
xeeleeryaasha dhanka waxbarashada ayaa iyaguna aaminsan mideynta imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ay waddo inay qayb ka tahay horumarka waxbarashada oo ay wasaaraddu damacsan tahay. Dr Cabdinuur Cali Faatax oo ah khabiir waxbarasho maamulana ka ah Eastern Canada High School ee magaalada Toronto, haatanna ku sugan magaalada Muqdisho, ayaa soo dhaweeyey dadaalka dowladda federaalka ay ugu jirto mideynta imtixaanaadka, wuxuuna sharaxayaa muhiimadda ay leedahay imtixaan mideysan in laga qaado ardayda dhigata iskuulada dalka.
waxaa lagu horumari karaa arrintan wasaaradda ay soo jeedisay ah in maaragtay cabir fiican laga qaado dhammaan ardayda isku maalin hal imtixaan oo mideysan ay galaan. taas waxay keenaysaa maaragtay tartan natiijada marka lasoo bandhigo oo maaragtay natiijada ay soo baxdo ardaydii iskuulaadka qaarna waxay noqon doonaan kuwa maaragtay fashilma, ma iskuulaadka qaar oo haddaba aada u dadaalana maaragtay natiijo fiican ay maaragtay ku farxaanay maaragtay soo marka mustaqbalka dheer waxaa abuurmi doona tartan iskuulaadka dhexmara oo maaragtay iskuul walba uu ku dadaalo inuu natiijo fiican keensado. caruurta laftigooda maaragtay muxuu ahaa rewardka ah maaragtay natiijo fiican hadduu keensado, haddii dowladda shaqa loo qoraayo in maaragtay la siinayo mudnaanta koowaad ardayga keena eeda ee aan mudnaan la siinaynin arday b keena ama c rag, haddii ay noqon lahayd deeq waxbarasho markasta mudnaanta la siiya ardayga eeda keeno, marka taasa waxay keenaysaa incentive ama guwaabo ardayda inay waxbartaan iskuulaadka, inay caruurta waxbaridooda ku dadaalaan.
Dr Cabdinuur Cali wuxuu kaloo faahfaahin ka bixiyey kala aragti duwanaanshaha daladaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka.
wasaaradda waxbarashada waxay rabtaa imtixaan ay wasaaradda soo dejiso, imtixaan wasaaradda mideysan oo imtixaan maamusho wasaaradda wasaaradda soo saxdo, isla wasaaradda ay natiijada soo saarto. saasay wasaaradda rabtaa. muxuu ahaa qoladan milkiilayaasha iskuulaadka gaarka loo leeyahaynaa intaas ma ogola, waxay rabaan imtixaan sidii weligoodba ay sameyn jireen, macalinka uu soo diyaariyo, macalinka uu qaado uu maamulo, macalinka soo saxo oo macalinka markaa natiijada iskuulka usoo gudbiyo. marka imtixaan qaadista noocaas oo kale ah waxay aad maaragta uga maqan waxa la yidhaaha integrity oo mid lagu qalsoonaan karo ma aha, sababtoo ah waxay aad iyo aad hoos ugu dhigaysaa guud ahaan waxbarashada dalka. Waxaa jira ardaydii waxay u badan tahay inaan muraaqib fara badan lagu sameynin imtixaankii, maaragtay su-aalaha in maaragta loo sii sheego ardayda la yidhaha su-aalaha noocaas iyo noocaas ay noqonayaan, ardada inaan laga celin maarata frishka. Marka mid lagu kalsoonaan karo imtixaanka noocaas oo kale natiijadiisa maaha.
Ardayda dhigata iskuulada waxbarashada dalka ee hoos yimaada daladaha waxbarashada ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay galeen imtixaanka sana dugsiyeedka 2014-2015 iyadoo sanadihii ugu dambeeyeyna ay jireen muran u dhexeeyey wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo daladaha ka jira dalka oo dhammaantooda gacanta ku haya dugsiyada waxbarasho ee ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Barnaamijka waxbarashada intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh iyo xubinta waxbarashada magaalada Baydhabo ay ku soo diyaariyey. Haatanna waa Maxamuud Mascade oo Minneapolis jooga iyo xubintii ciyaaraha.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. ciyaarta kama dambaysta NBA-da Mareykanka ayaa kulankeedii shanaad xalay ay fowda isku dareen kooxda Cleveland Cavaliers ee gobolka Ohio iyo kooxda Golden State Warriors ee gobolka California. ka hor kulankii xalay ayay labadan kooxood soo kala badiyeen min laba kulan, waxaana kulankii xalay u ahaa mid ciddii badisaha ee guusha koobka NBA-da ugu dhowaanaysay oo hal kulan oo kaliya uu ka xigayo hanashada koobkaasi. qaybtii hore ee ciyaartii xalay ayaa ku bilaabatay si qabow labada kooxoodba, waxa ay ku adkaatay inay dhibco dhaliyaan oo dhowrkii daqiiqo ee ciyaarta ugu horreysay biraha ayay tumayeen oo kolayga kubadda waa ay la heli waayeen. waxaana markii dambe ciyaartooyda Golden State u suura gashay inay dhibco isxiga dhaliyaan. Cleveland oo horboodayo ciyaaryahan LeBron James oo ah ciyaartooyga ugu wanaagsan xilligan ciyaartooyda kubadda kolayga, lana oran karo isaga dartii ayayba halkan ku timid kooxda Cleveland, ayaa ahaa xidiga garoonka sida aadka uga dhex muuqday. markasta oo kooxda Golden State hoggaanka qabataba isaga ayaa ahaa kan soo qabta oo dhibco ka dhalinayay amaba dhiibayayba baasas qurxoon oo dhibco ay ku yimaadaan. ciyaarta oo ahayd mid uu hoggaankeedu isbadbedelayay oo kooxiba ay mar qabanaysay ayaa markii la gaaray qaybtii afaraad ee ciyaarta oo ah tan ugu dambeysa ayaa waxaa hoggaanka qabatay kooxda Golden State oo xidigooda Stephen Curry uu dhaliyay dhibco isdaba jooga oo saddexlay u badnaa uu gees kasta ka soo tuurayay, waxauna Cleveland ku noqday madax xanuun ay kaniini u waayeen. Golden State ayaa guushu ku raacday 104-91. kooxda Golden State oo ahayd kooxdii sanadka ayaa waxaa garoonka ugu jira ciyaartooy aan kala dhicin oo bar loo celiya la aqoon. xidigaha aan isduurin ee kooxda Golden State waxaa ka mid ahaa Stephen Curry oo ahaa ciyaaryahankii sanadkan NBA-da, Klay Thompson, Iguodala oo ah difaaca sida wanaagsan u raaca LeBron James, iyo Green oo ah niyadda iyo tamarta ay kooxdu ku socoto. halka Cleveland u eg tahay koox LeBron James uun iyo waxba ah, waayo waxaa dhaawac uga maqan ciyaartooyda Irvin iyo Love oo ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan NBA-da. taa beddelkeedana waxaa garoonka ugu jiray ciyaartooy ay ka mid yihiin J.R. Smith, Ayman Shepard iyo Dellavedova oo aan lalaba bardhigi karin kuwa Golden State. LeBron James ayaa kulankii xalay dhaliyay 40 dhibcood, iyadoo ciyaartooyga kooxdiisa ugu soo dhibcaha dhowaana uu ahaa Thompson oo dhaliyay 19 dhibcood. LeBron ayaa dhinaca kale dhanka difaaca qabtay 14 ribon, waxa uuna kubadda baasay 11 mar oo dhibco lagu helay. Golden State-na waxa uu xidigooda Stephen Curry u dhaliyay 37 dhibcood oo 17 ka mid ahna uu qaybtii dambe ee ciyaarta wadnaha ku gooyay taageerayaasha Cleveland. Golden State ayaa 3-2 ku hogaaminaysa ciyaarta kama dambaysta NBA-da oo kulankeeda lixaad habeenka talaadada ah laysugu tegi doono magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, iyadoo habeenka garoonka la keeni doono koobka kubadda kolayga NBA-da oo haddii ay markaasi badiso Golden State ay ku guuleysan doonto. haddiise ay badiso Cleveland, waxaa kulanka toddobaad ee kala baxa laysugu soo laaban doonaa guriga Golden State oo habeenka ay kooxi koobka la hoyan doonto. inkastoo ay adag tahay in laba kulan oo xiriira ay badiso kooxda Cleveland, haddana waxa uu xidigooda LeBron James uu ciyaartii xalay kadib warbaahinta u sheegay inuu yahay ciyaartooyga dunida ugu wanaagsan, islamarkaana u kalsooni ku qabo in ay badin karaan. Si kastoo ay tahaba, waxaa la ogaan doonaa habeenka talaadada ah halka ay guushu aado iyo weliba in guriga Golden State la isugu soo laabto. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha ee maantana intaa haynoo joogo tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamuud masaacado xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysana waa v o a washington. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii ayaan iyo fanaanka jooqle.
codadka fanaaniinta jooqle iyo nimca yaasiin ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawa saacaddu markay tahay toddobada, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.